na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se do rodiny známých herců. Původně chtěla být novinářkou, ale herectví si ji přitáhlo. Dnes ji můžeme vidět hned na několika divadelních scénách. Kromě toho učí a také píše. Naším hostem bude už za chvíli Kristýna Frejová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Do našeho studia dnes přišla herečka a také spisovatelka Kristýna Frejová. Dobrý den.
A dobrý den.
Smějete se, to je spisovatelka.
Ano, trošku jste mě šokovala, pak jsem se představila jako Božena Němcová sama sebe a vlastně jsem se trošku vylekala, ale máte pravdu, teď píšu hodně, takže v úvozovkách se to dá brát s trochou nadsázky i tak.
Já se právě hned v úvodu chtěla ptát, čím teď aktuálně žijete? Je to spíš to hraní anebo psaní?
Ono se to tak váže a propojuje, protože mé občanské povolání je herečka. Ale byla jsem nyní oslovená jednou komerční televizí, vlastně jako spoluautor scénářů nového projektu, který se začne natáčet od září. Musím říct, že to je teda obrovská výzva a velký závazek, protože samozřejmě jako herečka jsem mnohdy nadávala, když se mi dostal nějaký scénář do ruky, pro boha, kdo to píše, jak to píše, co to je za nesmysle. A nyní mám šanci si sama zkusit, jaký to ve skutečnosti je, když vlastně ten seriál píše 7 lidí, vy dostanete scénoslady, musíte mít načtený veškerou historii postav, charaktery, vztahy a těch lidí je tam třeba 40 těch postav. Takže já si dělám takovýho pavouka doma a protože
máte
zase...
Máte takovou nástěnku,
to
jak
nemám,
se říká.
Ale říkám si, že to ještě udělám. Já to mám zatím jenom v bloku a furt v tom listuju a hrozně nadávám, že nemůžu nic zrovna najít to, co potřebuju. Takže si myslím, že ten pavouk na zdi mě čeká. Ale musím říct, že mě to hrozně baví. Jenomže vzhledem k tomu, že já nejsem dramaturg nebo nejsem spisovatel, kteří samozřejmě se také podílejí na tom seriálu, lidé, kteří se tím živí. Já mám svoje občanské povolání, takže já přijdu v 11 domů z představení, tak do 12 pofackujete takovou tu sušičku, pračku, myčku a tak ve 12 usednu, naleju si 2 deci nealko proseka s ledem, tak jako pro pocit a tak do 3 do rána píšu, což se mi stalo zrovna včera, takže jsem se vám přiznala, že jsem ráno zaspala, že jsem usínala někdy před 4. A před 8 jsem chtěla vstát, což se nepodařilo, ale je to přesně ten moment, kdy člověk chytne tu vlnu, že vám to najednou píše a napadají vás ty věci. Já samozřejmě jako herečka, já říkám, že mám na fantazii vysokou školu, takže já většinou ty obrazy vidím jako celek, vidím, jak ty lidi procházejí, míjejí se, někdo řekne for, mizí. Snažím se o nějakou jako větší dynamiku, což mě vlastně velmi mrzí, když v něčem takovém hraju, že trošku taková bolístka, neříkám všech rozhodně, ale některých českých seriálů je, že se sejdou 2 lidi, přijdou do kanceláře nebo do nějaké ordinace, tam si sednou, něco si povědí a zase se rozejdou. Takže já se nějak snažím to prostřelit, uvidím, s jakým úspěchem se to sejde či nesejde, ale musím říct, že mě to strašně chytlo a hrozně mě to baví. Na druhou stranu zase ještě je to trošku takzvaně psaní na zakázku, což já neumím. Já jsem si psala Maulího z Hlaváku pro svoje studenty, což je velmi pankáčská záležitost. Mm-hmm. A psaní takhle věci, u kterým musíte splnit to, odkud kam ten dialog musíte dovést v tom určitém obraze, je to výzva.
Zase člověk při tom psaní na zakázku získá to řemeslo, které je nezbytné.
Určitě, protože sama v hlavě mám 2 jaksi svoje projekty. Jeden by měl být seriál, taková černočerná komedie. Mm-hmm. A druhá věc je něco, co mě leží v hlavě už strašně dlouho, strašně moc lidí mě motivovalo, že to musím napsat, ale není to ještě úplně projekt, na který bych si troufala sama, takže teď mám i kamaráda scenáristu, takovýho poradce, ze kterým to chceme hodit na papír a je to velmi obsáhlý příběh mojí rodiny, který začíná před 2. světovou válkou, protože ten příběh mojí babičky a dědečka naší rodiny, když to někomu vyprávím, tak všichni úplně valejí oči a říkají, to prostě musíš poslat dál, protože to je tak neskutečný, vlastně absurdní a krásný, že to by byla škoda. Takže tohle je takový moje, nevím, nějaký svatý grál, ke kterému se snažím.
Na to teď trénujete.
Na to teď v podstatě trénuju.
Říká herečka Kristýna Frejová. S herečkou Kristýnou Frejovou už jsme se tady povídali o tom, jak teď hodně píše. A říkám si, že možná teď k tomu hraní přistupujete jako k takovému relaxu, že si jde člověk odpočinout, když je v úvozovkách jen tím interpretem.
Já jsem k hraní jako k relaxu přistupovala vždycky. Takže když bylo období, kdy jsem hrála opravdu 25 až 28 představení měsíčně.
A to už není relax.
To je strašný. To je strašný. Nicméně byla to situace, že to bylo nutné a všichni říkali, pro boha, to ještě jako chodíš? Baví tě to ještě? A já se říká, člověče, já vždycky večer do toho divadla přijdu jak do lázní. Pro mě je to wellness prostě. Já můžu být servaná jak kůň, ale já přijdu do té šatny, líčím se u toho zrcadla, mám u toho nějaký svůj rituál a začne to představení a mě to tak nastřelí až do té děkovačky. Samozřejmě, že obrovský bonus je ten, že díky tomu, že jsem na volné noze, můžu si vybírat, co budu zkoušet, s kým budu zkoušet a kde to budu zkoušet a kdy. Tak chodíte hrát vlastně věci, které ne, že vám byly přiděleny. Tím nechci samozřejmě vůbec v žádném případě srážet trvalé angažmá. Byla jsem v něm spoustu let, v podstatě téměř celý svůj dospělý život. Ale tady ta volná noha vám dává tu šanci té svobody vybrat si, co s kým. A tím pádem já se nepohybuju na půdě, která by byla nepřátelská, nebo mezi lidmi, které bych nechtěla vidět. Takže já se večer do té práce těším i že uvidím ty lidi, který uvidím, že budu hrát ten text, který budu hrát. A ono pak celý dohromady, včetně tím finálním potleskem, než kvůli stand-upem, tak to je pro mě prostě obrovská motivace, energizer, fakt nabíječ. A říkám, já bych si nechala vrtat koleno pro for. A pro mě opravdu, ono to může znít jako strašný kliše, ale věřte mi, že to tak je. Já když můžu rozesmát pár lidí, a to je jedno, jestli odehraju představení, nebo jestli napíšu nějaký fóreček na Facebook a pak mi tam prostě zareaguje 150 lidí jako smíchem a že se jim zlepšila náladu. Pro mě je to vlastně strašně skvělý. Já si myslím, že lidi by se měli smát a že je dobře jim to umožnit. A pokud mám ten dár nebo vůbec to povolání, že mi to umožňuje, jim to umožnit, tak to budu dělat, co mi budou síly stačit.
Měla jste někdy nějakou roli na repertoáru, která pro vás nebyla takovým odpočinkem a relaxem, po které jste přicházela domů opravdu úplně třeba roztrhaná?
Samozřejmě, že takové role byly a doufám, že ještě třeba i budou, ale ona i ta roztrhanost jako vnitřní, pokud si člověk takzvaně, jak já říkám svým studentům, hrábne. To znamená, že ten přístup není povrchní, že si to pustíte dovnitř. Musím říct, že opravdu ta únava potom, pokud je to téma náročný, je veliká, ale ona se zároveň potom přetavuje zase zpátky v tu energii. Já nevím, jak to říct, ale ta energie předávaná z jeviště do hlediště a z hlediště na jeviště, ono je to reciproční. To, co já odevzdám těm lidem během toho představení a je jedno, ať už je to komedie, nebo ať je to nějaký závažnější nebo těžký text a cítím se třeba vyčerpaná, tak ale ta energie jejich, toho vnímání, mě stejně dobíjí. Takže ať je to věc jaksi veselá a nebo neveselá, tak či tak to na mě působí tím systémem baterií, které teda pak já čerpám zase z těch lidí. Takže ne, nevyčerpává mě to. A to se týká i jako natáčení. Já prostě jsem si vybrala tohle povolání, protože mě to baví, fascinuje, naplňuje. Neustále je to nový. Nejdete nikdy ani hrát jedno představení dvakrát stejně, než kvůli natáčet. Takže já se snažím, aby za mnou zůstávala ta práce nějak čistá, nezašmodrchaná a poctivá. A to už je úplně jedno, jestli točíte nekonečný seriál nebo film, nebo jestli hrajete něco náročného nebo lehčího. Pro mě je to v podstatě, to leží všechno na jednom stole, jak tady má ten krásný modrý samet na tom vašem stole, tak nějak tak je, má to stejnou váhu a stejně tak si to užívám, stejně tak mě to baví.
Stále posloucháte pořad Až na dřeně, který dnes hostí herečku Kristýnu Frajovou a já bych se teď s dovolením podívala ne na vaše divadelní či filmové role, ale na vaše životní role. Jak prožíváte svou roli dítěte? Jakým jste byla a jste dítětem?
Já jsem pořád dítěte. Já jsem strašně hravá. Někdy si až říkám, jestli to v tomhletom věku je ještě důstojný, co já jsem schopná vymyslet pro kolegy nebo pro moji dceru za fóry nebo překvapení. Já myslím, že to moje vnitřní dítě naštěstí neokoralo. A doufám, že se tak tomu nestane ani do mých posledních dní, protože to je strašně důležitý. A je pravda, že se taky neustále pohybuju mezi mladýma lidma. Mám dceru, které bude v září 18. Pohybuju se i mezi jejími kamarády. Teď jsem dělala herecký workshop u nich na gymnáziu. Mám svoje studenty, mám svoje bývalé studenty, kteří si třeba založili svoje divadlo. Oni na sobě tak strašně zapracovali za těch pár let, co z té školy vyšli. Mají ten drive a tu chuť mít vlastní divadlo, předávat ty věci dál. Furt se pohybujete mezi mladýma lidma. Možná i to je ta míza, kterou já z nich čerpám, že občas mi některý kolegyně říkají, co jako děláš, že takhle vypadáš, piješ krev paniců, nebo co. Říká, hele, já nějak furt jsem mezi těma mladejma, to si ping, 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 takhle si vezmeš. A
tam člověk
a
si mi nezakrní.
Nezakrní, je to fajn.
Hmm. Co role kamarádky, partnerky?
V tom jsem dobrá. Já teď to vezmu tak trošku, berte mě s nadsázkou a s humorem, ať to maličko odlehčíme. Já jsem štír a já jako kamarádka i jako partnerka jsem ne na 100, ale vždycky na 200%. Musím říct, že i díky pobytu ve tmě se u mě objevila taková, nebo udála se taková čistka i mezi přáteli. Ono najednou po tom pobytu některé věci vám přijdou hrozně směšné a absurdní a zbytečné. A takzvaně takové, že jimi už nehodláte ztrácet čas, protože jsou to věci, které máte najednou vykomunikovaný. A to jsou věci, jako je lež, nějaký takový kudrlinky okolo, tomu já říkám. Prostě mě to dalo to, že já věci řeším napřímo, snažím se je řešit okamžitě, ne vždycky je to reálný v běžném životě a ono to není úplně populární. Takže ono se tak to zrno odplev tak nějak postupně oddělí samo, protože lidi, kteří na to nemají, tak to prostě nedají, tenhle ten přístup. A mně se ustálil takový okruh lidí, kteří okolo mě jsou. Neříkám, že se neobjevují noví lidé, noví známí, noví kamarádi, ale takové to gro, kterým se člověk obklopí a je to taková ta bezpečná zóna, takový ten airbag, který máte kolem sebe, tak ten je, myslím, stabilní už mnoho let. A ono těch lidí zase není tak moc, těch nejbližších. Já jsem velmi přátelský člověk. Myslím, že jsem i chápající, empatická a myslím, že i velkorysá, jelikož sama se prokousávám velkou řadou vlastností nebo věcí, které se mi úplně na mě nelíbějí, tak samozřejmě pak máte pochopení, i když se to děje druhým. Já se snažím lidi nesoudit. Já nevím, z jakého důvodu jsou teď tady v tomhle životě, co mají pochopit, co si mají odžít. A musím říct, že je v tom obrovská úleva v tomhletom přístupu. Teď jsem zrovna narazila s mojí dcerkou na to, a říkala, mami, ale přece musíš být kritická, musíš jako ty lidi hodnotit. Já říkám, samozřejmě můžeš ty věci nějak zhodnotit pro sebe nebo i pro ně, když to potřebujou. Ale není to o tom, že člověk bude neustále s odstupem hodnotit práci jiných nebo charakter jiných. Snaž se to vždycky jenom pochopit. Já na to mám možná takovou pomůcku, protože ve tmě jsem si přisvojila takovou čínskou moudrost a ta zní, vždycky, když někdo si stěžuje pro Boha, proč mi tohle někdo dělá, proč se tohle to mně děje, tak já říkám, ale to je hrozně špatně položená otázka. Otázka nezní, proč mě se to děje, proč mě to někdo dělá. Otázka zní, co ve mně způsobuje, že mi to dělá, co ve mně způsobuje, že se mi to děje. A když někdo říkal, no ale to je hrozně sebemrskačský. Já říkám, není. To je převzetí zodpovědnosti za sebe a je v tom obrovská najednou vnitřní svoboda. Protože když člověk pochopí tady tohle, tak pochopí všechno okolo. A všechny ty věci se začnou krásně odlaďovat, čistit a pro mě je tenhle způsob života vlastně jediný možný a velmi osvobozující a skvělý.
Chápu to správně, že právě v té tmě, kde jste strávila týden, jste přestala být Kristýna Frejová dcera, Kristýna Frejová matka, Kristýna Frejová herečka, tedy ta žena v té roli, ale začala jste být Kristýna Frejová sama za sebe?
To jste naťukla přesně to správný téma, na který se třeba někdy někdo zapomene zeptat, protože to je přesně to, co mi ta tma dala. Já jsem do té doby neustále řešila, jak to zařídit, aby se ostatní měli dobře, aby v podstatě jsem neustále škrtala sebe a zároveň jsem ji ani nechtěla přijmout. Já jsem až té tmě si přiznala, kdo ve skutečnosti jsem. Pochopila jsem to, odpustila jsem si to, protože to není úplně Mirek Dušín, tady tahle ta osoba, ale přijala jsem se i s těmi stinnými stránkami, i s těmi, řekněme, říká se tomu démony, možná je to přehnaný, ale každý v sobě máme, já tomu říkám spíš naše vnitřní zvíře. Každý v sobě to vnitřní zvíře máme a tohle zvíře, myslím, že objevíte v té tmě. Ono za vámi totiž samo přijde. A je úžasný ho umět přijmout. Já jsem třeba byla ze svého zvířete vlastně překvapená, ale už jsem na něj byla lehce připravená, protože Andy Urbiš, terapeut, který terapii tmou provozuje, tak mě na to upozornil. On mi řekl, ty bys hrozně ráda vždycky byla ta matka vlčice, ta alfa samice té smečky, protože je to tvoje máma. ale ty nejsi matka vlčice. Já se říká, co to povídáš, prostě já jsem vlčice, já jsem psí člověk, já prostě jsem samozřejmě. On mi říkal, ne, ty jsi divoká kočka a až si připustíš, že to tak je, strašně se ti uleví. A v té tmě za mnou opravdu jako první zvíře v těch vizích přišel ten černý panter, tak jsme si popovídali a já jsem ho přijala. Já jsem se přijala jako tu divokou kočku, jako tu šelmu a ano, měl pravdu Andy, strašně se mi ulevilo. Je to úplně jiný charakter, úplně jiný přístup k věcem, k lidem a to neznamená, že je člověk mrcha. Tam ty charakterové vlastnosti všechny se propojují, prolínají, jenom je potřeba, aby člověk pochopil sám sebe, aby nežil v nějaký iluzi o sobě. Proto si myslím, že je strašně dobrý tuhle tu práci těžkou se sebou, která bolí, strašně to bolí, podstupovat a nějak se objevovat.
Víte, co jsem si říkala, jestli ty změny, které člověk prodělá po tom pobytu ve tmě, kdy se sám před sebou obnaží a něco zjistí, jestli jsou trvalé, nebo jestli když vyleze ven, tak se pomaloučku nenápadně nezačne zase vracet zpátky do těch rituálů, do těch starých kolejí.
Je to práce do smrti. On samozřejmě ten, jak já říkám, běžný provoz vás rozhodí a ten vnitřek rozostří. Rozostří vám to, co v té tmě vidíte úplně jasně. Ono to podle mě ani nejde, to bych musela být mistr Zenu a to opravdu nejsem, abych si to dokázala udržet. Takže samozřejmě jsou období, kdy člověk si je naprosto jistý tím, že jde správnou cestou a pak se najednou, a já mám opravdu zkušenost s tímhle, že neposlechnete tu intuici. Zachováte se jinak, protože si hrozně přejete, aby to bylo jinak. Podvedete vlastně tak jako bokem sama sebe, jak můžete podvést sama sebe. Ne, vrátí se vám to a nakope vám to zadek, ať už za měsíc, za týden, za den, za 3/4 roku, je to úplně jedno. A je to i pro mě škola, takže teď já už si opravdu dávám obrovský pozor na to. I včetně toho, co řeknu. Ale udržet si ten jaksi zenový stav s tmy není prakticky úplně možný. Ale každé ráno, když se probudím, tak se o to znovu a znovu pokouším.
Jak moc těžké pro vás bylo jít s tím vším ven? Vy jste o svém pobytu ve tmě napsala knížku Pod mě chuť. Bylo to i třeba vysvětlení pro okolí, proč jste najednou jiná?
Vůbec ne. Já vůbec nemám potřebu, jak říkala moje maminka, se sdělovat. Ta kniha vznikla tak, že mě oslovila moje kamarádka Markétka Nekolová, jestli bych něco nenapsala, že jí baví, jak píšu, vtipně a tak dál. Zrovna začala válka na Ukrajině a já si říkala, ty Market, já asi vůbec nemám teďka koncentraci na to psát nějaké veselé historky ze života herečky, když bych byla spousta, ale teď prostě mi nepřijde, že je na to vhodná doba. A Markéta říkala, to vůbec nemusí být jako veselý, zábavný, vtipný. A já jsem si v tu chvíli vzpomněla, že jsem si ve tmě psala deník a měla jsem těch stran docela spousty a já jsem neměla odvahu od té tmy, což v podstatě bylo nějakých 10 let, si to přečíst po sobě. Tak jsem si říkala, aha, tak teď je možná příležitost, že si to přečtu, přepíšu ti to, pošlu ti to. Markétu to velmi zaujalo, i když jsou velmi osobní. Sepsali jsme teda ty deníky, nestačilo to, takže já jsem teda vymyslela, že by se to doplnilo ještě mezi kapitolami, které vlastně jaksi vysvětlujou nebo osvětlujou čtenáři, proč jsem do té tmy šla, co jsem si z ní vzala a tak dál. Takže tam je vždycky systém kapitola ze tmy, která je tištěná bílým písmem na černém papíře a potom kapitola o narození mojí dcery. Další den ze tmy, kapitola o posledních 5 dnech života mojí maminky ze tmy, tatínek. A takhle to pokračuje až ke konci k nějakému vyústění. Takže ta kniha vlastně vznikla takhle. Je pravda, že jsem si vůbec nebyla jistá, jestli chci, aby to šlo ven. Protože, ale díky tomu, že Markéta je úžasná dramaturgině i autorka, věřila jsem jí a nakonec jsme se shodli na tom, že já kdybych ty deníky, kde jsou samozřejmě i věci, které jsou velmi jaksi osobní, kdybychom to ořezali a scenzurovali, tak se z toho najednou stane takový paskvil, který by nedával smysl. Takže v podstatě ty deníky opravdu asi až na jedno jméno, protože jsem nikoho nechtěla skandalizovat, vyšly tak, jak jsem je psala. A možná i díky tomu to má takové ohlasy u lidí a takový dosah. Je pravda, že když mi to Markéta poslala k poslední korektuře, tak já už jsem se do toho nepodívala, protože jsem věděla, že bych to nepustila asi. A už jsem věděla, že to pustit musím, nebo vlastně i svým způsobem někde ten červík vzadu chce, protože já jsem trošičku provokatér, nebo zajímá mě, co tomu lidi řeknou, tak pojďte, tak tady to máte, chtěli jste to, tak si to přečtěte, jaký to je. Není to úplně jako vždycky bezvadný, ta tma. Ale jsem vlastně hrozně ráda, že ta kniha poznala teda světlo světa z té tmy. A musím říct, že pro mě největší radost a odměna je, že mi píše hrozně moc lidí, protože jim to něco dalo, protože jim zemřela maminka, že jim to strašně pomohlo.
Bylo psaní té knížky dalším stupínkem v tom vašem sebepoznání? Nějaké třeba další vyrovnání s těmi tématy, která jste tam dootevřela, vy třeba narození dcery, úmrtí maminky, které jste tam doplnila do těch deníků?
Nebylo to už jako, že bych se s tím potřebovala popasovat. Já jsem jenom chtěla jít do kontrastu k těm kapitolám a já jsem člověk, který miluje humor. Já vždycky tvrdím svým studentům, musíme najít humor i prostě v každé tragédii. Jo? Takže já, když jsem popisovala porod mojí dcery, který opravdu nebyl úplně jednoduchý, já jsem se snažila i tyhle ty kapitoly, takže moje kamarádky, kteří to četli, říkali, že umí kapitoly o porodu Ráchel, který byl naprosto děsivý, prostě čůrali smíchy, což byl můj záměr samozřejmě, zprostředkovat tady tohleto. I v té fázi vlastně to odcházení mojí maminky byly tak absurdní a vtipný situace, který jsem se snažila. Takže vlastně pro mě největší radost, protože pro mě opravdu je nejvíc i v divadle, i když něco čtu, i když já něco píšu. Aby tam byl ten smích přes slzy, to je za mě úplně nejvíc. To je jakoby nejlepší emoce, osvěžující a očistná pro člověka, nebo teda aspoň pro mě. Takže se vlastně o ní i snažím, když já něco jaksi tvořím.
Říká herečka Kristýna Frajová. Jak moc důležité jsou ve vašem životě sny a co je teď takovým vaším největším snem?
Sny, snění, no, já mám sny velmi filmové a ne vždy si je pamatuju, ale někdy mi naskočí třeba zpětně, že si je pamatuju a já si úplně nejsem jistá, jestli jsem člověk snění. Já se snažím vnímat teďka tu fázi, budu mluvit konkrétně o tom, kde jsem teď. A to, co jak si vnímám jako svoji cestu do budoucna, asi bych to úplně nenazvala snem, i když se mu tak obecně říká, já se nikdy nevidím a nikdy jsem se neviděla, jakože mým snem je přebírat nějakou cenu, nebo mým snem je dostat nějakou roli. Ale pokud se budeme bavit tímhle slovníkem, tak mým snem je teďka vlastně pracovat na tom nově objeveném. To je asi ta schopnost psát. Možná je mým v uvozovkách snem dostat z hlavy na papír ten příběh mojí rodiny, což mi přijde jako hrozně vlastně za mě důležitá zodpovědná věc. To předat dál, předat to do toho scénáře a dotáhnout to až k tomu natočení. Možná to je nějaký sen. Ale teď jsem začala mluvit o práci, protože samozřejmě mým největším tématem byla a bude moje dcera. A vidím, jak teď mě potřebuje, jak se ke mně tak trošku zpátky vrací, protože máme za sebou to období té nejhorší puberty, která podle mě byla mezi tím 12. až 16. rokem. A teď už na prahu té plnoletosti se to zase trošičku jako zaoblilo ty hranky. Je to jinak. Zase jsme našli cestu zpátky k sobě. Musela jsem ji nějakým způsobem pustit a budu ji znova muset pustit. Takže když se určitě zeptáte, jestli ještě někde půjdu do tmy, tak si myslím, že půjdu, až Ráchel odejde z domu. To si myslím, že pro každou matku je absolutně zásadní moment v jejím životě i v tom jejím ženství na té přímce toho života. Myslím, že to ženství v momentě, kdy to dítě odejde nebo děti, dostane úplně jiný rozměr a je jenom na nás, jestli si z toho uděláme peklo nebo ráj. Ty šance jsou obě. Že se může toho úplně zavřít, zničit, skončit, odešly mi děti, pane Bože, co já nebohá teďka. Táhne mi na 60, co budu dělat. A nebo naopak. Oh yeah, dcera je na vejšce, bydlí s přítelem, mě táhne na 60 a můžu tady teď se starat o sebe. Vždycky tady pro ní budu, samozřejmě budu poblíž, ale nemůžu jí držet drápem za srdce. Musím jí umět pustit, aby se ona zase chtěla sama chtít vrátit. Takže to je pro mě teďka téma. To je výzva. V tom mateřství, ta úplně jiná fáze. A jak mě úplně, jak já jsem milovala všechny. Já jsem milovala, když kamarádky říkali, ty furt kojíš, jako já jsem říkala, že to je boží, nemusíš se o nic starat, prostě já jsem kojila skoro 2 roky.
Svačinky pořád při ruce, ideální.
Přesně tak. Tohle mě bavilo, pak začala lozit, pak začala chodit, mluvit, číst, školka, škola, prostě to bylo jako pro mě všechny ty fáze života mojí dcery. Byly fascinující. Plus teďka takhle, kdy se s ní můžu sednout. Na prahu té 18 si fakt, ano, nalejeme si decinku prosečka, Ráchelka mi smotne cigárko, je to tak. Nebudem se tvářit, že to tak není a já jí za to nebudu se tvářit, že doma nesmíš. Prostě si takhle sednem na balkón, dáme si decinku, dáme si cigárko a bavíme se o tak strašně podstatných věcech, že kdybych já jí vynadala, že tohle to doma ne, tak tím strašně ztratím. A to netvrdím, že podporuju svoji dceru v alkoholismu, nebo o tom to vůbec není. Je to o těch strašně důležitých momentech mezi matkou a dcerou, který jsou nenahraditelný. A těch my máme čím dál tím víc, že si můžeme sednout a bavit se po Dostojevském, bavit se o tom, že se chce přečíst teďka Kunderu, že přečetla Kohouta, že se chystá na Svět podle Garpa, na knihy, na to, co ona plánuje, co ona by viděla, že chce dělat. Je to prostě pro mě, jenom zírám opravdu do široka otevřenýma očima a jenom si říkám, jenom to nepodělat, být jí na blízku, nedržet to děcko v té bavlnce, já jí říkám od malička, že celý svět není airbag, jsem na ní nesmírně pyšná, že měla mnoho nabídek se mediálně zviditelnit, včetně modelingu, nebo hraní v seriálu, nebo tak. A ona vždycky říká, mami, jako, proč bych to měla dělat, protože jsem tvoje dcera. Já nechci. Ona dokonce ani nechce, abych ji označila v jakýmkoliv příspěvku na Instagramu. Ne, ona si to chce prostě kompletně prošlápnout sama. A za to já jsem na ní nesmírně pyšná. A jak říkám, vždycky budu poblíž, ale zpovzdálí. Budu ten airbag, který ale není na první dobrou viditelný. Ale jenom samozřejmě se modlím, aby byla šťastná, i když vím, že samozřejmě si projde i bolavýma fázema života, ale v podstatě na něčem jiném mi tak úplně jako nezáleží, než na tom, aby moje dcera žila plnej a šťastný život.
Hostem pořadu Až na dřeň byla herečka a také spisovatelka Kristýna Frejová. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně, ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání, vy taky.
A já už jen dodám, že si pořad Až na dřeň můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.